Este fin de semana se inauguraba a nova tempada das rutas fluviais da Ribeira Sacra e o fai con máis de 15.400 reservas. Imos a falar desta nova tempada, o facemos da man de Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo na Deputación de Lugo. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, moi boas, que tal?
Arranca esta nova tempada, Pilar, con gran éxito, posto que estamos a falar dun incremento notable con respecto ao mesmo período de 2024, non?
Pois a verdade é que sí, que se arranca con o que nos consideramos un gran éxito, porque contamos xa no día do comenzo con 15.453 reservas, o que supón un incremento do 22% con respecto ao ano pasado, e coa expectativa de superar os 61 pasaxeiros do 2024, pois na tempada do 2025. Uh-huh. Así que, de momento, pois, satisfacción polo éxito acadado, sí.
Funciona mellor para o turismo alleo de outras comunidades ou incluso de fora de España ou para o turismo de aquí de Galicia?
Bueno, a verdade é que cada vez hai máis visitantes de fora, de outras comunidades, incluso de outros países. Pero é certo que o principal turismo é de proximidade, é dicir, de provincias de Galicia, de provincias limítrofes, do centro do Estado, que sea a grande parte dos nosos visitantes a Ribeira Sacra, ou al menos é o que nos detectamos nas enquisas que facemos dende os catamaráns da Deputación de Lugo. Uh-huh. Creo que é un tipo de turismo do que xa temos falado en moitas ocasións, sí, que está en auxe, especialmente dende a saída da pandemia, porque hoxe os viaxeiros pues, buscan natureza, buscan espazos ao aire libre, buscan zonas que non estén excesivamente masificadas ou que non teñan ningún tipo de masificación, buscan tamén cada vez máis viaxar fora de tempada, que a Ribeira Sacra para eso préstase, porque non é o mesmo visitala pues, na Semana Santa que no mes de setembro ou outubro, cando se está venimeando, que facelo mellor en plena tempada estival, e búscase poder viaxar en pequenos grupos, de tipo familiar, de tipo empresarial tamén, e para iso pois, as rutas en catamarán, sumándose algunha experiencia que poidan acompañar nalgúnha adega, son un destino perfecto. E búscase sobre todo eso, destino de experiencias, que se poda facer algo, que nos levemos no interior, que poidamos contar e que disfrutemos, e que se repetimos non sexa exactamente igual que a vez anterior. Uh-huh. En eso, no que leva a Diputación de Lugo traballando moitísimos anos, eu creo que os catamarán son un exemplo do éxito acadado.
Cales son as rutas que se ofertan e con cantas embarcacións contan?
Bueno, pois as rutas que se ofertan son as mesmas de todos os anos, polo cañón do Sil, con salida desde Monforte de Lemos, con salida para o Miño dende Belizar, no concello do Sabiñao. Son dúas rutas interesantes, a do canón do Sil pois vai a funcionar con dúas travesías, con unha capacidade de 159 plazas, con dous catamaráns, un de 107 plazas e outro de 53, e a ruta fluvial que chamada Cabo do Mundo, que ha de Belizar, pois conta con unha capacidade de 63 viaxeiros no Pelegrín, que é o nome do catamarán, con diferentes horarios que se van ampliando ao longo da tempada ou reducindo tamén en función das horas de luz de día que contamos para poder facer a viaxe. Pero, bueno, toda esta información poden ter disponible en reservas.rutasembalses.es.
Sinalaba o presidente da Deputación, José Tomé, o día da posta en marcha desta nova tempada, que este é un servizo que é un motor económico fundamental para toda a comarca da Ribeira Sacra, é dicir, ben xente que pernocta, que come, que se move polos municipios da Ribeira Sacra. Isto evidentemente se ten que notar, non, a nivel económico.
É moi importante, non só para a zona onde están os embarcadores, sino para o conxunto da Ribeira Sacra, por extensión para a provincia, non? Porque é certo que a xente non ven únicamente se sube no catamarán en marzo, sino que ven o que vos dicía, disfruta dunha experiencia, ser posible, completa e alo menos dun día, o que persiga a maior parte dos viaxeiros, aumentándoa cunha pernocta xa en moitos casos. E iso é interesante que se xera economía, que se xera riqueza alrededor destas rutas. Estas rutas non están concebidas para competir coas entidades privadas, sino que están precisamente diseñadas, creadas e se mantén no tempo para fomentar a actividade económica que beneficia as actividades, neste caso, empresariais. E por ese motivo, eu creo que os datos falan por si solos, que seja un exemplo de éxito polo número de viaxeros con que contamos, está máis que verificado. Logo, tamén hai outra cuestión importante. Durante as rutas, non só se disfruta a paisaxe ao longo das rutas, as guías coas que contan os barcos van dar información detallada de toda a contorna, pero a maiores con datas específicas cando hai algún tipo de evento ou celebración en algún dos concellos. Por lo tanto, isto tamén é importante para o viaxeiro, porque pode, desde ali, salir con unha programación pensada para o día, para a tarde, para a noite, que tamén lles axuda pois, a pasar algún tempo máis na zona, na Ribeira Sacra.
Que outras accións teñen previstas en materia de turismo para este 2025? Van seguir na mesma línea dos últimos anos?
Sí, pero incrementando. Evidentemente, cando un modelo exitoso, non se trata de innovar, sino de implementar novas accións alrededor deste modelo. En ese sentido, falando de embalses, hai que falar desa iniciativa que temos consolidada xa con varias comunidades autónomas máis, de Tour Embalses, financiada con fondos europeos na que participa a Deputación de Lugo, en a que tratamos de ubicarnos no mapa mundial alrededor das augas de interior, e máis concretamente das augas de embalse, xunto con outros territorios do ámbito nacional. Estamos convencidos de que isto vai a ter éxito, que vamos a empezar a velo pronto. De momento, o avance do proxecto xa está aí, porque vai estar rematado despois do verán. Xa temos iniciadas as contratacións das tarefas que nos corresponden a nós como Deputación de Lugo, porque cada administración se vai encargarse dunha parte da xestión, da contratación deste programa, e da que a xestión se faga de xeito conxunto, pero si temos repartidas as tarefas. En eso estamos traballando tamén, e eu creo que os resultados que se empezarán a ver seguramente dende que esas accións estén xa implementadas no territorio, podemos estar falando de aquí a un ano, ano e medio, máis ou menos, cando xa se empecen a ver resultados, e logo irá aumentando, sen lugar a dúbidas, porque o posicionamento conxunto de todos estes territorios de augas de embalses nos pon unha marca no mapa mundial que Tour Embalses España. Polo tanto, iso é moi importante para posicionarnos tamén.
Outro programa que funciona extraordinariamente ben é o Coñece a túa provincia, non? Van seguir na mesma liña.
Sí, o Coñece a túa provincia é un programa que, como xa contamos moitas veces, consiste en viaxes pola provincia de Lugo gratuitos para colectivos veciñais que teñen a súa sede, que son logo da provincia de Lugo, de diferentes parroquias, e ten un gran éxito. Nos este programa sacámolo a luz xusto a saída da pandemia para gañar a confianza, para que as persoas puderan sociabilizar e para que naquel momento perdésemos o medo a estar con outras persoas de novo. A verdade é que foi un éxito naquel momento, pero xa tiñamos decidido que iba a ser un programa con vocación de permanencia no tempo.
Sí.
E conta tamén con gran éxito. E o que conseguimos con ele, aparte de, como sucede coas rutas de catamarán, de mobilizar a economía das zonas onde se levan a cabo as viaxes, aparte disto, pois o que conseguimos é divulgar o patrimonio, a riqueza turística, os diferentes recursos pois, que temos na provincia entre os propios vecinos, que moitas veces temos algo a carón da casa que non coñecemos, que descoñecemos completamente, que non promocionamos, do que non nos sentimos orgullosos por descoñecemento e, sin embargo, viaxamos a outras zonas, non? Pois pretendemos facer eso, que seis veciños, cada un deles, sexe embaixador da nosa terra, que na aldea máis remota da provincia de Lugo, cando veñen pois, no verán os netos, a familia, nos temos na casa, moitas veces oímos a que le veñe a burro, non sei que hacer hoy, pois que cada persoa pode decir, oi, pois hai esta ruta, esta outra, esta aplicación que podes descargar no teu teléfono que te leva a facer rutas pola provincia de Lugo, fíxate, aquí, no concello do lado, hai isto que podes ir a visitar en media hora. Eso é o que perseguimos, en definitiva, e sobre todo esa conciencia colectiva tamén de orgullo do patrimonio que temos nesta provincia, que é moito, e ademais temos unha provincia moi diversa, non dá para aburrirse.
Sin dúbida alguna, de o norte ao sur, de este ao oeste, cada recuncho da provincia de Lugo, sen dúbida, ten moitísimos atractivos para o turismo, tanto este que vende fora como o turismo de aquí, dos da casa. Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, grazas por estar con nós, atendernos con tanta amabilidade, agardámola moi prontiño novamente na nosa antena. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, un saúdo a todos os ointes, non deixemos de pasear e disfrutar desta magnífica provincia que temos. Moitas gracias.
Grazas, moi amable.